Вітаю на хвилі Українського радіо. Знову лунає громадська хвиля. Це спільний проект журналістів Громадського радіо та технічних співробітників Українського радіо. За звукорежисерським пультом наразі працює Наталія Тузиченко, а в студії для вас ведуть громадську хвилю Ірина Соломко та мій колега Андрій Сейчук.
Добрий вечір.
Так, ми дуже раді, ми вже з Андрієм ще нам говорили, що це наш перший спільний ефір вже в новому році. Хотілося б всіх привітати наших слухачів з Новим роком і побажати мира, злагоди та радості. І ми сьогодні будемо говорити в нашій першій частині з військовим експертом Ігорем Каманенком, адміралом, про якраз про те, як можна нам наш, напевно, мир отримати та і захистити. Вітаю вас, пане Ігорю.
Вітаю вас, да.
Так.
Перше питання моє? Окей, добре. Пане Ігоре, ну, 5% бюджету виділила Верховна Рада, депутати, на армію, на оборонку в цьому році. Чи це мало, чи це багато? Це з огляду відсотках це ніби багато. З огляду на ситуацію, яка є, чи це достатньо?
На мій погляд, 113,6 мільярдів гривень, а це саме така сума, передбачена державним бюджетом на 2016 рік на оборону. Ну, це серйозна сума, але водночас, на мій погляд, потрібно чітко розуміти, яким чином це будуть ці кошти використовуватись, для чого, по яким напрямам. Тому що, знаєте, вже перевірена в умовах ліберальної демократії, ринкової економіки, перевірена формула 50-25-25. Тобто не повинно бути більше 50% оборонного бюджету використовуватись на утримання, те, що у нас називається проїдання. На жаль, у нас за весь період незалежності України в основному бюджет йшов на проїдання. Тобто це забезпечення грошового утримання, це продовольство, речове і так далі. Забезпечення 25% це на підготовку і операційні витрати. Тобто треба готувати військо, треба проводити навчання, треба проводити тренінги, треба проводити підготовку особового складу, курсову і іншу. І треба мати ресурс на операційні витрати для того, щоб виконувати відповідні завдання. І 25%, я хотів би зазначити, що ніколи за час незалежності України не є виключенням і 2015 рік, ніколи цей показник не піднімався більше там 3-5%, а повинен бути 20-25%. Це на розвиток, це на закупівлю новітнього сучасного озброєння військової техніки, це на проведення з таких технологічних, високотехнологічних розробок, це впровадження таких розробок, це створення того високотехнологічного, це заміна на сучасні зразки того озброєння військової техніки, яке застаріло. Тобто це можливість розвиватися збройним силам, бути, як то кажуть, спроможними адекватно реагувати на ті ризики і загрози, особливо в умовах цього турбулентного часу, це актуально, в умовах цієї гібридної війни. Тобто, оце є важливим. Тобто, 50-25-25, оце є, на мій погляд, принципово. На жаль, я поки не побачив ці розрахунки.
Я би хотіла додати, от я пам'ятаю, як минулого року, мені здається, в цій студії десь теж в кінці року у нас була тут Ірина Геращенко, і ми теж говорили про, от, вже ну, тоді були теж збільшення видатків та, на всю нашу оборону, так. Цю всю галузь, і вона тоді говорила, і тоді вже це було багато, знову ж таки, та? Тобто, і вона тоді говорила, ну так, ви розумієте, це все нормально, головне, ми маємо контролювати і постійно от вони мають звітувати перед нами, Верховній Раді. От я, якщо чесно, не пам'ятаю жодного звіту, да, який би зробив щодо того, як ці кошти були використані. От ви сказали вже про контроль, що одна справа їх виділити, а друге питання все-таки проконтролювати, як воно виділяється, тому що ми знаємо, звичайно, за рахунок системи ProZorro, яка почала діяти щодо тендерних закупівель, там дуже багато цих тендерних закупівель саме Міноборони вона перейшла в цю систему, але все одно більшість цих закупівель ми їх не бачимо і не можемо їх контролювати.
Це правда, тому що існує, на жаль, державне оборонне замовлення, це закритий документ. Це цілком таємний документ. І ви знаєте, ну от всі країни, от колишнього, скажімо так, Радянського Союзу, вони пройшли через це. У них також була система ця закритості повної закритості цього державного оборонного замовлення. А це ті основні закупки озброєння, військової техніки, розробки новітні, науково-дослідні конструкторські роботи. А вони також були закриті. Наприклад, в Грузії така ж ситуація була. Але вони залишили там приблизно там 12-16% всього закритих із того, що було.
Та.
А решта все відкрита, тому що ну суспільство повинно знати про те, куди використовуються конкретно кошти. І це є одним із елементів того от демократичного цивільного контролю над воєнною організацією держави, яка в тому числі визначена в нашому законодавстві. Тобто не лише можливість там окремим посадовим особам дивитися на те, що там відбувається, а відкритість для суспільства. Це є принципово, на мій погляд.
А, пане Юрію, минулого року, я пам'ятаю, вже минулого року ми говорили про те, ну рік тому, та, про те, що насправді, ви казали про те, що насправді, коли йдеться про переоснащення в армії, йдеться не тільки про матеріальне устаткування, не лише про нові чи відремонтовані там танки, наприклад, там гаубиці і так далі, але про систему координації всередині армії, про те, щоб люди були, які мають західний там натовський вишкіл, які вміють керувати армією. Нас і ми знаємо, що інструктори працювали рік, багато працювали з країн НАТО. Наскільки є, можна казати, що є вже результати?
На мій погляд, ви торкнулися дуже важливого питання. На мій погляд, це є принципово важливим, тому що от ті гасла і ті речі, які озвучені з точки зору переходу на стандарти НАТО, на переходу на той стандартизації всіх процесів, всього, що всього життя, яке починаючи від повсякденної діяльності, завершуючи бойовим застосуванням, підготовки і так далі, все повинно бути стандартизовано. Назнати. Це питання взаємосумісності насамперед, для того, щоб ми все ж таки війшли в цей клуб, ми побудували ті речі, які будуть взаємосумісно працювати на єдиний результат, тому що сьогодні на Заході розуміють, що це єдині, ну, тобто спільні загрози для України і для західного суспільства, які йдуть зі Сходу. І в цьому питанні, на мій погляд, так, звичайно, інструктора працювали по підготовці ну, тактичної ланки, там, може там десь оперативно-тактичної ланки. На мій погляд, багато речей залежать від стратегічного рівня управління, від витребуваності на стратегічному рівні тих людей, які мають західну освіту, які знають операційну англійську мову, які розуміють, що таке станаги, що таке стандарти НАТО, що таке J-структура. Тому що, ну, мало сказати, от ми переходимо там, наприклад, на J-структуру. Треба розуміти, що це таке. Треба розуміти різницю між оперативними штабами, які виконують, ну, безпосередньо керують бойовими діями, і штабами іншого рівня, які мають інші завдання. І це така, знаєте, не можна тут от робити наказом. Тут потрібні буде люди на ключових посадах, люди, які розуміють ці речі, глибоко розуміють, професіонали. Вони є в Збройних силах України, багато з них отримали освіту на Заході, багато з них проходили службу в спільних штабах, в штабах Альянсу, мають сьогодні досвід застосування військ в зоні антитерористичної операції. Саме їх, на мій погляд, треба висувати, їм давати ключові посади. Треба з них робити критичну масу людей, які можуть привнести зміни, тому що одна людина, ну, вона нічого не зробить, або розпорошені люди по різним структурам. Треба створювати команди однодумців, професіоналів, треба, щоб працювали лідери і драйвери реформ. Лише в цьому випадку ми досягнемо того результату, якого прагнемо. Такі люди є. Треба давати їм повноваження, треба давати їм можливості, в тому числі і створювати, на мій погляд, важливо створити департамент трансформації в Міністерстві оборони, тому що ну, це один із елементів, який спрацював в інших країнах стосовно переходу на нові стандарти. Я думаю, що він і спрацює у нас.
Пане Юрію, ви почали говорити про власне про те, що ми з вами хотіли б обговорювати, взагалі реформування та Збройних сил України.
Так.
Я би хотіла от зацитувати частину інтерв'ю нашого міністра оборони Степана Полторака, який він дуже рідко дає інтерв'ю, але от напередодні Нового року чи там саме Новий рік дав це інтерв'ю, і він зокрема сказав, та от скільки потрібно часу для того, щоб ми перейшли до стандартів та принципів побудови армії, яка могла претендувати на поступ до НАТО. По термінах, я вважаю, що це нам цілком під силу, та протягом 3 років. Ми зможемо це зробити за необхідного фінансування. Ну, це 3 роки багато чи мало? Тобто, для мене це неоднозначна якась така відповідь, враховуючи те, що, наскільки мені відомо, ми цю концепцію самореформування вже рік мусолимо і не можемо нічого з нею зробити. Тому що є, от ми почули навіть з стандартів НАТО, та з того, що є певні, є такі рамкові речі, до яких ми маємо прагнути, вони загальновідомі, вони вже запропоновані Україні, але от далі чомусь не йде. Хто її блокує, цю реформу?
На мій погляд, можливо, це скоротити цей час і значно скоротити. Ну, от я вам один приклад приведу. В квітні місяці цього року була створена сучасна, взаємосумісна з Альянсом, саме спрямована на протидію, це на гібридну оборону, на протидію цим гібридним викликам і загрозам. Концепція формування, тому що ну, після подій в Криму ми втратили військово-морські сили в основному, формування сучасних військово-морських сил України. Цю концепцію розробляла група досвідчених експертів, в тому числі з залученням міжнародного ком'юніті, в тому числі з залученням представників високого рівня, представників країн Альянсу, і вони цю концепцію запропонували нашому військово-політичному керівництву. Я хочу звернути увагу, квітень місяць минулого року. Але вона була покладена на полицю, і на сьогоднішній день проводяться якісь нові розробки, там намагаються, знаєте, багато таких речей, які там, там беруться якісь елементи, міняється вивіска, беруться якісь елементи з минулого, такі радянські підходи, і от нібито от така сучасна нова концепція, до речі, її навіть сьогодні і немає. І це, звичайно, не працює. Тобто, на мій погляд, треба, знову ж таки, використовувати досвід, давати можливість впроваджувати найбільш сучасні речі, ті, які спрацювали вже в інших країнах, в західних країнах. І, звичайно, це питання, як то кажуть, resistance, це питання такого супротиву тих людей, які є в системі, які є носіями колишньої радянської ідеології, таке ціннісного такого, це звичайно має таке ціннісне забарвлення весь цей процес, тому що люди, які не поділяють ці речі, які ментально належать до таких минулих стандартів, вони бояться змін, вони бояться нового, вони принципово не хочуть вивчати іноземну мову, вони намагаються залишити старі стандарти, і вони, будучи такими ключовими елементами цієї системи, вони витісняють тих людей, які можуть, готові, вмотивовані, мають знання привносити ці сучасні зміни, які дійсно необхідні. Це серйозні питання, це питання внутрішніх таких протиріч, серйозних внутрішніх протиріч. І без просування вперед, без надання можливості втілювати сучасні зміни тим людям, які можуть це зробити, питання не вирішити, тому що будь-який лідер, будь-хто без команди, без профі, які можуть рухати реформи, це серйозна команда, це не один, не два чоловіка, це не зробити. Я знову ж хотів би наголосити, що люди, носії сучасного менталітету, сучасних поглядів і можливі, які спроможні їх втілювати, вони є в системі. Їх треба давати їм такі ліфти, і давати їм можливість працювати на майбутнє.
Якщо говорити все ж таки, повертатися до теми реформування, так, то наскільки мені відомо, є, зокрема, там американці, вони пропонують розділення, вони чітко прописують функціональні взагалі повноваження, чи як так можна сказати, Генерального штабу, зокрема. Тому що ми так дуже багато говоримо, ми навіть не зовсім, думаю, що широкий загал не розуміє, що ми реформуємо. Та? Це Міноборони чи це Генеральний штаб. Тобто, наскільки мені зрозуміло, реформа, вона передбачає таке глобальне реформування всього. І зокрема, так, по Генеральному штабу, там є запитання, тому що, наскільки мені відомо, мова йде про те, що має бути розділення там функціоналів та повноважень. І певне теж саботування з боку керівництва Генерального штабу, які не хоче відмовлятися від цього, є. І, зокрема, те, що мені відомо, що є там, наприклад, обмеження на строк служби, людина може очолювати там 3 роки, так само, як у нас, наприклад, закон про держслужбовців, і рік потім додається, якщо там Верховна Рада голосує. Тобто це абсолютно нормальні європейські норми, які навіть зараз вже в рамках державних службовців вони затверджені, але чомусь на рівні все-таки реформування Міноборони і Генштабу вони блокуються. На вашу думку, яка ідеальна модель все-таки існування Генерального штабу?
Ви знаєте, я хотів би зазначити, що багато, знову ж таки, так склалася з точки зору інформаційних потоків. Багато людей, вони рахують, що от реформа – це от там змінити систему управління, там змінити якісь організаційні структури, відбудеться реформа. Це мала, невелика частина реформи, тому що реформа повинна спрямована бути на створення необхідних спроможностей оперативних і бойових військ. Оце повинно бути центром гравітації, це саме повинно бути метою реформи. Те, що стосується реформи управління, організаційних структур, насамперед, на самому вищому рівні, це Міністерство оборони і Генеральний штаб, на мій погляд, ну, треба знову ж таки використати, обрати одну з моделей, яка ну, дійсно працює навіть в Польщі, в інших країнах, там, в західних країнах. Це модель, яка чітко розділяє функціонал, тобто розділяє функціонал управління, хто займається адміністративно-господарським управлінням, хто займається адміністративно-господарськими питаннями, ресурсами, хто займається питаннями управління військами. До речі, для цього створені були так звані об'єднані оперативні командування, які доказали свою необхідність. На жаль, у нас об'єднане оперативне командування, яке було створено, воно розформовано було. Ну, до сьогоднішній день, на сьогоднішній день воно не відновлено і повноважень.
А чому воно було розформовано?
Ну, це була політична така політична вимога, і в 2010 році вона була розформована, і фактично це був серйозний удар по системі управління угрупованнями Збройних сил України, тому що це вона доказала свою працездатність, вона доказала свою необхідність. Ну, от, на жаль, от такі от політичні якісь качання, такі політичні така доцільність незрозуміла, вона от часто приводить до того, що ми втрачаємо серйозні речі. Тобто треба розділити ці речі, розділити функціонально, розділити повноваження, усунути дублювання. Це непростий процес, тому що, на жаль, от за ці роки, які були, от, ну, ми розуміємо, наприклад, от, про що конкретно йде мова. Наприклад, в Міністерстві оборони є структурний підрозділ, який займається, наприклад, кадровими питаннями. Такий же підрозділ є в Генеральному штабі. Там питання, які пов'язані там, з підготовкою персоналу, там питання пов'язані з адміністративними функціями. Вони і там є. І от постійно це обґрунтування йде про те, що треба це зберегти, це треба, значить, от залишити і так далі. Я думаю, що якщо ми, ну, досвід знов же таки свідчить, якщо ми не можемо там якусь модель свою вибрати самі, я думаю, що це і не потрібно робити. Треба копіювати те, що вже відпрацьовано, те, що вже має результат, вже відточене роками, десятиліттями, вже працює вже на Заході. Взяти його, втілити, і, тобто, імплементувати і рухатись саме по цьому напряму. Знову ж таки, якщо ми проголосили, і це дійсно проголошено на військово-політичному рівні, що ми намагаємося втілити стандарти НАТО, то це треба робити як можна швидше, тобто скопіювати цю модель і імплементувати її в життя.
На останок ще хотів спитати, пане, ну все-таки, який прогноз на 2016 рік, і от, ну, відповідно з нього, як, в принципі, що робити з тими частинами, бригадами, які стоять там, напередку, то, що називається.
Ти маєш на увазі прогноз щодо АТО чи щодо реформування?
Ну, тут насправді це ж комплексне питання. Якщо ми все одно в будь-який момент можемо очікувати загострення, можемо очікувати навіть наступу, там, навіть російських регулярних військ. Тобто ми розуміємо, що найближчим часом ця проблема ж нікуди не зникає. З іншого боку, є проблема дисципліни в армії, проблема підтримки, не знаю, там, боєздатності, бойового духу. З іншого боку, там закінчується, зрештою, там ротація, там зараз от знову йдуть там останній місяць, наприклад, там чергова хвиля мобілізації зараз має піти вже на демобілізацію. Там їм пропонують зараз, я знаю, лишитися на контракт, але чи лишаться вони чи ні, словом, як от тут буде?
Ну, на мій погляд, турбулентність, оцей турбулентний час в цьому році, на жаль, буде продовжений. І, на мій погляд, і будуть і загострення, тому що якщо подивитися на цю ситуацію, на розвиток цієї ситуації в умовах цього гібридного протиборства, то десь 75% того, що відбувається, воно відбувається в прихованому, не прямому форматі, в такому асиметричному форматі. Ми бачимо лише 20% вершину цього айсберга, там 20-25% те, що в гарячому такому вимірі такі симетричні бойові дії, так звані, відбуваються, там промацування системи нашої оборони і так далі. В цих умовах, на мій погляд, ну, це моє переконання, і ті індикатори, які я аналізую, вони свідчують про необхідність цього. Треба більше робити ставку на професійні речі, на створення професійної складової наших Збройних сил. Це сили спеціальних операцій. Саме тих складових, які можуть адекватно реагувати на ці ризики, на непрямі такі загрози, на загрози такого асиметричного характеру. Це саме гібридні ці загрози, сили спеціальних операцій, сили, які безпосередньо...
Яких теж, ведення. До речі, саботують деякою мірою.
Є проблеми, так, серйозно, є проблеми на сьогоднішній день, ми про це чули. І це сили, які займаються там інформаційно-психологічними операціями, це підрозділи швидкого реагування, мобільні, які мають високу оперативну швидкість. До речі, є ціла теорія мобільних місій, вона, на мій погляд, є актуальна в цих умовах. Це розвиток наших військово-морських сил, створення такого москітного, асиметричного флоту, такого, який може от саме реагувати на ті речі, які ми сьогодні бачимо. Коли, наприклад, ну, для мене це взагалі такі неприйнятні речі, коли на відстані 70 міль від Одеси у нас з-під носу забирають дві платформи, дороговартісні платформи, які працюють на шельфі, забирають їх у нас і виводять, і ми нічого не робимо. Тобто, це питання, на мій погляд, адекватних стратегій гібридної оборони. Це от саме таку стратегію ми повинні сьогодні виробити. І це питання відповідних спроможностей для реалізації цих стратегій. Будемо на коні в цих питаннях, будемо рухатися вперед. Якщо будемо дивитися минулими, працювати стратегіями минулими, асиметричними, то будуть у нас, на мій погляд, проблеми.
Але, на жаль, от ви так, слухаючи вас, я розумію таку сучасну вашу риторику, що риторика якраз Генштаба та і тих людей, які звучать якісь речі, вона, на жаль, от, тобто там взагалі якісь такі от сприйняття, от гібридна війна, гібридні ці всі речі, та от воно, на жаль, не звучить, що ми маємо давати сучасну та відповідну типу відповідь на агресію.
Я сказати,
федерації.
Що це не лише питання Генштабу, це взагалі питання ментального підходу до от всього, що відбувається на наших теренах. Це питання влади, це питання громадянського суспільства. Ми також повинні бути достатньо проактивні для того, щоб піднімати ці питання і щоб ці питання слухала влада і щоб вона могла реалізовувати.
Ми намагаємося якраз робити під час ефіру. Так. Пане Ігорю, я ставлю вам останнє запитання, тому що вже закінчиться наша з вами частина. Хотіла би процитувати насправді польських генералів, та от які рекомендували нашому президентові, от вони російською мовою, мовою оригіналу. Якщо президент Порошенко думає о реформі армії, то должен провести персональну реформу в войске. Он должен избавиться от всех офицеров пророссийских взглядов, которые не создали соответствующих указов, примеров чего были окружения в Дебальцево, и что призводит к значительным потерям в армии. Тобто, по суті, вони підняли тему, про яку теж там те саме громадянське суспільство, і ну, і ще вони теж важлива річ, а також вернуть руководство армії офіцерів, які раніше отримали міжнародні опыт операцій, в частності в Іракі. Ми, до речі, перед ефіром з вами говорили про те, що справді до армії мають долучати тих людей, які мають досвід, тобто розуміють, що таке взагалі система там військова НАТО, та тому що не можна реформувати, не можна проносити того, що вони ніколи не бачили. От це заява польських взагалі військових. Як ви її оцінюєте? І чи справді у нас це п'ята колона є, і вона справді це такий один з таких важливих чинників, які, на жаль, наразі нам не дають можливості реформувати в тому числі?
На мій погляд, ментальне питання це питання ментальне, це питання цивілізаційного вибору, це питання школи підготовки, воно існує. На жаль, воно існує, і треба це питання розв'язувати. Способів є багато, знову ж таки, можемо повчитися у тій же Польщі, як вона вирішувала це. Болгарія вирішувала подібні питання, вона дала можливість офіцерам, які хочуть звільнитися, вона, значить, подякувала за службу і так далі. Тим, які залишилися на будь-яких посадах, дала можливість там за півроку вивчити англійську мову, операційно, я хотів би звернути. Знову ж, це питання мотивації. Якщо людина от дивиться на ті стандарти, до яких ми прагнемо, вона буде намагатися це робити. Вона буде вивчати мову, тому що ну, це питання її майбутнього, це питання використання її, це питання от, спільної праці і так далі.
А та, яка
вона дивиться на це, знаєте, з такої цивілізаційної сторони, вона прийме рішення, або вона не зможе, тому що немає внутрішньої мотивації. І це лише два аспекти, які я затронув. Таких аспектів дуже, дуже величезна кількість. Треба використовувати, треба змінювати через людей.
А що до п'ятої колони, все ж таки? П'ята колона.
А вона існує, я думаю, що...
Чому з нею ніхто нічого не робить? Ми не бачимо жодних таких гучних звільнень в серії.
Ну, знов же це питання, ну, я, знаєте, гучні звільнення, ну, це одне.
Ну, добре, але... хоча б не гучні.
З іншого боку, звичайно, цим питанням треба займатися. Це питання кадрової політики, це питання, ну, знов же таки, от тих індикаторів і тих стандартів, які втілюються, і за допомогою тих людей. Тому що, ну, на жаль, це існує. Я хочу підтвердити, що ця проблема. Проблематика ці існує, її треба вирішувати.
Добре, нагадую нашим слухачам, що у нас в студії був Ігор Кабаненко, він військовий експерт, адмірал. Говорили ми про те, чому не реформуються українські збройні сили, що потрібно робити для того, щоб вони все-таки були сучасними. І у нас в студії з'явився вже новий гість, це Олексій Рожков, він начальник управління співробітництва з ЄС та заступник директора цього ж самого департаменту міжнародного торгового економічного співробітництва та євроінтеграції Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Вітаю вас, пане Олексію. Хотілося б, ну, як ви розумієте, ми вже там не
добрий
перший
вечір.
День. Добрий вечір. Ми вже не перший день в ефірі громадської хвилі обговорюємо взагалі те, що в Україні нарешті запрацювала зона вільної торгівлі з ЄС. І знову ж таки, вчора там, наприклад, наші колеги говорили про те, як це вплине на малий та середній бізнес. Ось, але про це ми теж, в принципі, з вами поговоримо, тому що є там певні питання. Але от сьогодні, напевно, такий фокус теж і на протистоянні з Росією, якщо так можна сказати, економічному, та тому що відповідно там 2 січня так Кабмін скасував режим вільної торгівлі з Росією у відповідь на призупинення Кремлем зони вільної торгівлі. Наскільки мені відомо, теж зараз проводяться певні консультації в міністерстві щодо того, як нам реагувати. От на сьогодні, там, да, зараз там 10:30 вечора. Яка ситуація все-таки у відносинах економічних з Росією? Ви могли би їх озвучити?
Доброго вечора ще раз. Да. Фактор Росії, на жаль, він дуже суттєво впливав останнім часом на нашу підготовку до режиму вільної торгівлі. І, на жаль, він зараз залишається на гострі загального поступу України в напряму вільної торгівлі. Ми поки що нічого не можемо сказати про те, як ми на собі відчули режим оновлений, оскільки він фактично ж функціонує менше 100 годин. Ми ще не
вийшли. Ну так, зараз фокус якраз, бачите, прийшов не наскільки на Європу та і зони вільної торгівлі, а те, що ми лишилися без зони вільної торгівлі з Росією. Це такий стратегія Путіна на тому, щоб нам трошки цю таку цукерку зробити трошки гіркою?
В принципі, це черговий крок. Це черговий крок фактично торговельної агресії Російської Федерації, яку фактично Москва веде з середини 2013 року. На жаль, це дуже довгий процес. Він має фактично вже ознаки якоїсь затяжної війни. Але ті кроки, які вживаються і урядом, і вживались вони весь останній рік, вони значно послаблюють будь-які зусилля Російської Федерації на створення таких, скажімо, передумов, які б заважали нам рухатись в напрямі економічної інтеграції з Європейським Союзом. Що відбувається в останні часи? Да, дійсно, урядом прийнято два документи. Документи вже оприлюднені на сайті
Кабінету
міністрів. Ми очікуємо ось-ось публікацію цих документів в «Голосі України» і в «Урядовому кур'єрі». І після їх офіційної публікації, я думаю, механізм, скажімо, ходу у відповідь запрацює на повну силу.
Так, і про це ми поговоримо буквально за кілька секунд. Зараз технічна пауза. Вітаю всіх. Нагадую, що це громадська хвиля. В студії працює для вас Ірина Соломко та мій колега Андрій Сейчук. У нас в студії Олексій Рожков, він начальник управління співробітництва з ЄС та заступник директора департаменту міжнародного торгово-економічного співробітництва та євроінтеграції Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Говоримо ми про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС та ситуацію та з тим, що тепер немає на зону вільної торгівлі з Росією. Дивіться, пане Олексію, от вчора, зокрема, мої колеги спілкувалися з Олегом Устенком, це виконавчий директор фонду Blazer, і він говорив, що оця історія з Росією, вона ну, трошки нам додає клопоту через те, що нам тепер потрібно, ну, тобто, мова йде не просто про те, що от Росія з нами, да, розірвала цю угоду, а разом з Росією там ще були інші країни, та, які були в Митному Союзі, і, відповідно, з усіма ними тепер у нас будуть ці економічні проблеми, тобто це Казахстан, там і Білорусь. Наскільки це взагалі твердження не є спекуляцією, і чи нам слід побоюватися цих речей теж?
Ви знаєте, я не чув про те, що у нас в обов'язковому порядку мають виникнути проблеми з іншими членами Митного Союзу, але або як вони тепер себе називають, Євразійського економічного союзу. Навпаки, наскільки мені відомо, і Білорусь, і Казахстан підтвердили, що вони, що вихід з зони вільної торгівлі в рамках СНД по відношенню до України зараз для них не на часі. І це дійсно, я би вважав більше проблемою тепер Росії, ніж України. Скажімо, якщо ми глянемо на той указ президента Путіна, який він, відклавши всі речі і святкуючи Новий рік, підписав 1 січня, то саме він намагається тепер використовувати саме Білорусь, білоруську територію, наприклад, для транзиту наших товарів в Казахстан в рамках режиму вільної торгівлі. Тому я думаю, що на даний момент говорити про злагодженість позицій членів Євразійського економічного союзу по відношенню до блокування економічної інтеграції України з Європейським Союзом не на часі.
А якщо все-таки говорити про саме такі економічні наслідки цього от призупинення та Кремлем дії зони вільної торгівлі між Україною та Росією, чи вже робилися якісь калькуляції, наприклад, міністерством взагалі, от як, якщо їх виміряти якимось там грошовим обсягом або товарообсягом, чого нам слід очікувати?
Ви знаєте, все в роботі. Я відповім дуже коротко. Вибачте, все в роботі. Оцінка триває, оцінка відбувається всебічно і в якісному вимірі, і в вимірі кількісному. Оцінка буде, вона буде озвучена. Вона буде озвучена скоро, але оцінка триває.
Чи можна сказати, що в принципі за минулий рік ці обсяги взагалі торгівлі між Україною та Росією, враховуючи взагалі складні відносини, та от і АТО, і всі ці моменти, вони скоротилися? Тобто, чи ми вже так плавно підходили до того, що ще буде більше обсяги зменшені?
Да, дійсно, динаміка, скажімо так, воно буде звучати зараз саме ввечері дуже цікаво, але динаміка розвитку торговельних відносин була вкрай від'ємною весь минулий рік.
А цифри теж поки не можете нам якісь озвучити?
Скажімо так, торгівля з Росією скоротилася приблизно на три чверті.
Було десь 40% загальна вага в 2015 році на початку і стало відповідно.
Я думаю, що
це на 25% мається на увазі.
Ні, на три чверті.
Від
60 до 75% по різних секторах економічної активності скорочується скажімо так, обсяги взаємної торгівлі.
Це відбувається не якимось там рішенням, наказом, це такий природній процес.
Це природній процес.
І українські компанії, це просто це така позиція громадянська, чи яким чином це відбувається?
Розумієте, прем'єр вчора сказав, не ми перші почали. Звичайно, Україна і налаштована і зараз на відновлення саме добросусідських торговельних відносин з Російською Федерацією, і дотримувалась увесь цей час встановленого режиму вільної торгівлі відповідно до угоди про вільну торгівлю в рамках СНД. Але, на жаль, Росія, використовуючи виключно мотивовані кроки, не підкріплені жодними економічними передумовами, застосувала цілу, скажімо, навіть не низку, а цілий блок заходів, які фактично спотворили двосторонню торгівлю між нашими сторонами.
Тобто, в принципі, ця вже якби переорієнтація, вона так чи інакше все одно відбувається. Це в цьому є плюси, чи це тільки мінус? Мінус він очевидний.
Ви знаєте, я ніколи не стояв на позиціях, що ми маємо орієнтуватись в одну якусь сторону або в один якийсь вектор розвитку наших саме торговельних відносин. Дійсно, саме ми виходили з того, що наявність і умов поглибленої та всеохоплюючої вільної торгівлі з Європейським Союзом, так само, як і вільна торгівля в умовах СНД, якраз і мали б сприяти економічному розвитку нашої держави. Саме із таких позицій виходила українська сторона в ході переговорів з Європейським Союзом. Ніхто таких умов, які існують на даний час, як в економічному розвитку нашої держави, так і в умовах, які застосовують до України наші традиційні торговельні партнери, ми ніколи не виходили із таких передумов, коли проводили переговори з Європейським Союзом. Тому, на жаль, да, дійсно, на сьогоднішній момент ми будемо констатувати і той факт, що ми не будемо, скоріш за все, бачити будь-яких знакових плюсів у перші місяці функціонування режиму вільної торгівлі.
Але давайте от просто про саме те, що ми будемо мати. Ми б хотіли поговорити там буквально за кілька хвилин, коли у нас буде така невеличка технічна пауза. А щоб закрити тему Росії, я б хотіла взагалі зацитувати новину про те, що взагалі Європа, вона в цьому плані на нашому боці. Та? Тому що європейський комісар з питань торгівлі, от вона, зокрема, написала навіть нашому міністру економіки та міністру закордонних справ листа та своє звернення, де вона назвала неприйнятними та неконструктивними вимоги Росії сторони, які прозвучали під час тристоронньої міністерської зустрічі 21 грудня. Я не знаю, про що йде мова, можливо, ви нам скажете. А також вона сказала, що хочу сказати чітко, що якщо РФ призупинить угоду з СНД про вільну торгівлю, як заплановано, буде неможливо продовжувати тристоронній переговорний процес. Тобто це говорить про те, що це відбудеться, а Росія свій крок зробила в цьому напрямку.
Да. Тобто Росія свій крок зробила. Повертаючись в маленьку ретроспективу, починаючи з липня 2014 року у тристоронньому режимі Україна, ЄС, РФ ми намагалися пояснити та нівелювати будь-які занепокоєння російської сторони щодо можливого негативного впливу на економіку Росії від функціонування зони вільної торгівлі. На жаль, росіяни не спромоглися представити будь-якої доказової або аргументованої бази, тим самим підтверджуючи виключно політичну мотивованість їхніх занепокоєнь. І ми тепер бачимо дійсно фінальну, скажімо так, крапку цього тристороннього процесу. Росія, на мою думку, в порушення діючого міжнародного договору припинила відносно України режим вільної торгівлі. Україна була вимушена піти на аналогічний крок по відношенню до Російської Федерації.
Тобто це абсолютно адекватний такий захід, і ще приємно, що Європа в цьому плані на нашому боці. Це ми можемо сміло, абсолютно чітко це артикулювати і говорити.
Да, ми можемо про це говорити чітко, і це дійсно було підтверджено пані Мальмстрем.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що у нас в студії Олексій Рожков, начальник управління співробітництва з ЄС, Міністерства економічного розвитку. А ми почуємося вже буквально за кілька секунд. Вітаю. Знову лунає громадська хвиля. В студії для вас працюють Ірина Соломко та Андрій Сейчук. У нас в студії Олексій Рожков, начальник управління співробітництва з ЄС, Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Мій колега Андрій дуже хоче поставити своє запитання.
Так, я хочу якось так перевести це в площину якихось, знаєте, а що мені за це буде, знаєте?
Так, я теж хотіла про це поговорити, дуже правильно.
Ну, от якщо проаналізувати, наприклад, петиції, які писалися адміністрацією президента, в Кабмін, тут, якщо брати економічні речі, дуже багато людей, наприклад, питали про те, що коли скасують мито там на, наприклад, ці от автівки вже, які вживані були. І, ну, от знаємо, що от заборонили, наприклад, так, машини, які старше 5 років ввезення. І а якщо стосується ввізного мита, то поки що маємо лише послаблення для електрокарів. І то 8%, наскільки я розумію. І воно так,
ну, воно
мало на що впливає, оскільки вони і так є досить дорогі електрокари, і інші країни стимулюють їх купівлю тим, що мають доплати. Тобто держава платить частину вартості цієї автівки, якщо людина наважується взяти електрокар. А що в нас з тими все-таки автівками? Що можна сказати автолюбити? Ну, кожен знає, що авто в автосалоні, те саме в Польщі коштує, наприклад, там, ну, скажімо, там 300 тисяч гривень, і в Україні вона буде коштувати 500 тисяч гривень. Як?
Окей.
Розкажіть, що буде тепер?
Спробую пояснити. Єдине, що я хотів би, щоб ніхто, на жаль, це співпало в часі, але ми маємо жодним чином, ми не можемо поєднувати початок функціонування зони вільної торгівлі із забороною на ввезення автомобілів, які старші за 5 років. Тому що це дійсно співпало в часі, але
абсолютно речення пов'язано.
Але жодним чином Україна не брала в рамках переговорів по зоні вільної торгівлі, жодним чином не брала на себе зобов'язань щодо заборони на ввезення автомобілів, які були в використанні більше 5 років. Це перше. По-друге, що буде відбуватися з автомобілями і з споживчим ринком нашим, і чи впливатиме режим вільної торгівлі на зниження вартості? Да, у середньотерміновій перспективі так впливатиме. Але я знову повторюсь, коли ми вели переговори про саме параметри майбутньої на той час лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, ми виходили із ситуації, яка складалася 3, 4, а іноді і 7 років тому назад. Да, і були досягнуті певні домовленості щодо спеціального формату лібералізації або скасування ввізних мит Україною на європейські автомобілі. На жаль, на сьогоднішній момент ситуація змінилася, але все ж таки Україна буде дотримуватись цих домовленостей. Єдине, що мито буде знижуватись. Воно буде знижуватись впродовж 10 років. На 10-й рік ми будемо мати ввізне мито 0. Але чому? Ми маємо різні ціни на автомобілі, на ціну автомобіля впливає також акциз, на ціну автомобіля також впливає податок на додану вартість. Це ті,
тобто, скажімо, складових багато.
Це ті складові ціни, на які жодним чином умови вільної торгівлі з ЄС не впливають. Тому я можу чітко сказати, що да, вільна торгівля з ЄС не вплине дуже суттєво на формування ціни на автомобілі.
Добре, якщо говорити про ті галузі, на які зона вільної торгівлі вплине? І що, ну, я розумію, що мова йде не про те, що це завтра відчується, але хоча б за півроку, я так розумію, що певні все-таки зміни будуть відчутні. От де найбільше це за цей час буде відчутно? Можливо, там в плюс і в мінус. Та? От де не буде покращення в хорошому сенсі цього слова, де буде погіршення?
Розумієте, півроку дуже малий термін. За півроку ніде. Угу. Думаю, що ніде, але можливо, я помиляюсь. За 2-3 роки ми будемо мати більш-менш вже суттєву картину в плюсі в аграрному сегменті нашого експорту. Наш експорт аграрної продукції та продуктів харчування поступово збільшуватиметься до держав-членів Європейського Союзу. Попередні роки довели нашу конкурентну здатність нашої аграрної продукції на ринках ЄС. Знайдені певні ніші для пошуку нашого місця в промисловому сегменті, споживчого середовища Європейського Союзу. Потрібен ще деякий час, і я сподіваюся, що певні зрушення мають відбутися десь в межах 3-7 років функціонування режиму вільної торгівлі, але також нам потрібні як зовнішні, так і внутрішні умови для стабільного розвитку нашої економіки.
Якщо говорити про імпорт, так, тому що вже Андрій трошки це тему зачепив, автомобілі ми зрозуміли, та важке ціноутворення, взагалі не так все легко, однозначно. Якщо говорити про одежу, та про якісь там харчування, продукти, чи можемо ми тут очікувати якось такого зниження ціни і за рахунок цього там збільшення?
Суттєвого зниження ціни ми не очікуємо. Але наповнення ринку якісною європейською продукцією, так, можливість отримання більш якісних, скажімо так, не споживчих товарів.
Я б
говорив і про послуги, і про посівний матеріал для тих самих аграріїв. І якісь складові у промисловому виробництві, так, це значне збільшення таких можливостей. Потім наступний крок – це мають бути технології. Це саме споживча кооперація з підприємствами з держав-членів Європейського Союзу. І як така перспектива на більш віддалені терміни – це включення української економіки у загальноєвропейські системи постачання.
Все-таки дайте повернемося до автівок. Я не розібрався, я чесно вам кажу. Дивіться, окей, наприклад, в Україні відкривається завод там, ну, Нісан, скажімо, добре? І вони тут роблять автівки Нісан. Їх навіть не завозять. Так? Ще раз повторюю. Я правильно розумію, що вони все одно будуть дорожчі, ніж ті самі Нісан, які продаються в Польщі. А маючи нижчі зарплати у робітників, усього персоналу, як це, в принципі, можливо? Що впливає на ціноутворення в даному випадку? Перше питання. І друге питання. Якщо би, наприклад, був відкритий повністю ринок для, скажімо, машин не нових, то в нас було б те, що відбулося, наприклад, в Грузії. Ми це все чітко розуміємо. До принципі, ніхто взагалі вже нові автівки не бере, тому що це, ну, невигідно. Всі їздять на старих машинах. А ми вже чули там думку, що це вб'є вітчизняного виробника. Ну, ми знаємо, що поляки під час шокової терапії вбили свого вітчизняного виробника і нічого.
У вас буквально
дві хвилини.
Менше.
Я не буду тримати паузу. Значить, знову я повертаюсь. Нісан, зроблений в Україні, це буде український Нісан. І ціна, на який формуватиметься, не тільки за рахунок його собівартості, а також і за рахунок інших бюджетних, а також інших нарахувань, які здійснюються в Україні в рамках чинного законодавства. В Польщі Nissan, вироблений тут в Україні і експортований в Польщу, а також або Nissan із таких самих складових створений в Польщі, на його ціну...
Ми, на жаль, змушені закінчувати, не буду платити.